ті, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім. Зі стигмою, з упередженнями, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому, я дуже сподіваюся, програма допоможе батькам в цій боротьбі.
«Борці, що здобувають світ». Важливо.
І сьогодні говоритимемо ми про розвиток мови, мовлення і комунікації, про проблеми, з якими можуть зіткнутися родини з дітьми з інвалідністю та особливими освітніми потребами. І у нас в студії Ольга Циць, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Вітаю вас, пані.
Вітаю, Тетяна, дякую.
І завжди ми починаємо з того, що роз'яснюємо, да, і основні терміни, напрямки, в яких працюємо. Зараз, звісно, найперше у мене буде питання про те, чим же займаються логопеди, тому що ще з радянських часів ми звикли, що це люди, які займаються лише постановкою якихось звуків, да, виправленням і так далі. Хоча зараз, мені здається, вже набагато більше ця наука пішла вперед. Ми говоримо здебільшого про комунікацію і так далі, але прошу, чим наразі сучасні доказові логопеди займаються?
Гаразд. Отже, логопедія на сьогодні – це є галузь педагогіки. Тобто логопед – це є педагогічний працівник, це фахівець в галузі освіти. І в його професійні напрямки, компетенції належить такий широкий спектр. Це, зокрема, і робота над розвитком мовлення, плавність мовлення, звуковимова, розвиток мовних навичок, поповнення лексикону, граматичних категорій, зв'язне мовлення. Також це розвиток навичок комунікації, соціальна комунікація, розвиток навичок читання письма, розвиток альтернативної та додаткової комунікації. Також це спеціаліст, який працює як з дітьми, так і з дорослими. Окрім того, цей спеціаліст надає підтримку сім'ям, які виховують дітей або мають членів родини, які мають труднощі з розвитком мови. І також він працює з громадськістю і надає таку просвітницьку інформаційну роботу для того, щоб поширювати інформацію про ті чи інші труднощі в розвитку мови та мовлення.
І цим ми відрізняємося від західної чи американської школи, бо там це медичні працівники, бо часто виникає, особливо зараз, батьки писали, які переїхали через повномасштабне вторгнення за кордон, що от у нас виникають такі проблеми з розумінням, до кого звертатися. От чи є у нас зараз ця диференціація?
Так, в нас є певні відмінності між тим, як ми розуміємо логопеда в Україні і як це відбувається за кордоном. За кордоном логопед виконує більше також реабілітаційної функції, він також може володіти більше інструментальними методами обстеження. Але головна відмінність полягає в тому, що так наша логопедія, вона поступово рухається і змінює парадигму, яка була прийнята раніше, наприклад, в радянські часи, коли основною метою втручання було виправити, відкоригувати, усунути недоліки в розвитку мови та мовлення. І враховуючи сучасні міжнародні тенденції, біопсихосоціальну модель, коли ми розуміємо людину як цілісну систему здоров'я людини, і ми поступово рухаємося в контексті підтримки розвитку і покращення якості життя і комунікації дитини. Тому це також такі останні тенденції, які спостерігаю в змінах в нашій сучасній логопедії протягом останніх кількох десятиліть. І ми теж рухаємося в напрямку того, щоб приймати кращі міжнародні практики, сучасні методи допомоги дітям та дорослим і впроваджувати їх в свою систему.
Ранні втручання та освіта.
І отут якраз питання перших, да, ознак хвилювання, так би мовити, червоних прапорців, коли ти розумієш, що щось йде не так. Звісно, є всі діти різні, і у всіх починається мовлення в різні моменти і так далі. Це теж може бути. Проте все одно є якісь норми. І якщо дитина не починає говорити, коли ти починаєш хвилюватися, чи є якісь ознаки, які повинні от батькам сказати, нагадати про те, що так, тут потрібен фахівець, фахівчиня для того, щоб допомогти з розвитком.
Угу. Є відповідь на це питання, і я так завжди батькам говорю три головні критерії. Перше – це наявність будь-яких хвилювань або занепокоєнь. Тобто, коли батьки мають вже якісь занепокоєння, це вже є приводом проконсультуватися зі спеціалістом, тому що теж і дослідження, вони підтверджують, що батьки першими можуть помітити труднощі в розвитку дитини ще до того, як їх побачить фахівець на візиті. Тоді друге, якщо батьки помічають, що розвиток дитини ніби зупинився, або дитина демонструє регрес, тобто втрату, суттєву втрату тих чи інших навичок. Це теж може бути самостійним приводом проконсультуватися. І третє, це якщо батьки помічають, що дитина в якихось сферах, в тому числі в мові та мовленні, не відповідає очікуваним показникам в розвитку. Тут дуже важливо наголосити на понятті очікувані показники, тобто віхи розвитку. Це ті навички, які ми очікуємо в дітей в певному віці, а не на порівняння з однією-двома дітьми, які ми бачимо, наприклад, на вулиці, на дитячих майданчиках, або, наприклад, якихось своїх знайомих.
Або себе в минулому. Я не розмовляв до 3 років, а зараз, бачите, багато хто так каже, не зупиниш мене. І, значить, з дитиною з моєю буде так само. Але це неправда. Тому от... І от ці віхи розвитку, чи є спеціалізовані таблиці, чи можуть батьки таку самодіагностику провести, діагностику своєї дитини, чи тут обов'язкова допомога фахівця?
Точно, є на сьогоднішній день вже міжнародно прийняті і вони гарно узагальнені між собою системи виявлення цих вікон розвитку. І в Україні з 2024 року доступний скринінг офіційно українською мовою. Він називається ASQ-3, і батьки можуть пройти його самостійно. Якщо батьки відчувають труднощі з тим, щоб інтерпретувати якісь питання, щось може бути незрозумілим, тоді його можна пройти на візиті вже зі спеціалістом. Але, в принципі, він доступний для батьків, і також для лікарів такої первинної ланки.
І далі ми будемо, напевно, рухатися за логікою питань батьків. Я розумію, що ви вже 100 разів ці питання чули, але все одно вони залишаються, особливо, коли ти, як мати, як батько, вперше зіштовхуєшся з проблемою і не знаєш досвід інших. Тут батьки часто питають, коли у дитини є така глобальна затримка розвитку, і ніби зрозуміло, що там по віку дитині вже достатньо, там 3, може бути 4, а фактично, да, його розвиток там на 1-2 і так далі. От тут як зрозуміти, що дитина проходить етапи? Я так розумію, що можна теж користуватися цими таблицями, да, просто робити кореляцію на той етап розвитку, який є наразі. Але все ж таки, чи є надія, що дитина, наприклад, заговорить з віком, зі своїм етапом розвитку? Чи тут все ж таки треба точно, постійно бути під наглядом спеціаліста?
Дуже гарне і складне питання, Тетяна, на нього немає універсальної відповіді, але це питання, яке ставлять абсолютно всі батьки на консультаціях, вони хочуть знати, який буде прогноз моєї дитини, чи вона буде говорити, чи ні, якщо так, то як саме. І тут важливо чесно комунікувати з батьками, що на сьогодні ми не маємо якогось універсального, єдиного інструменту, який би надавав нам можливість точно передбачити розвиток дитини, наприклад, через півроку, рік, 2-3. Тому ми дуже часто не знаємо, яка буде траєкторія розвитку мовлення дитини, тому ми не можемо знати відповідь на питання, чи переросте дитина. Але з іншого боку, я теж в таких ситуаціях звертаю увагу батьків на те, що нам дуже важливо фокусувати свою увагу на тому, що є тут і тепер. Тому що коли ми бачимо прогрес, траєкторію розвитку дитини сьогодні, то ми можемо краще розуміти, яка її динаміка і які варіанти втручання їй можуть знадобитися, наприклад, в майбутньому, як ми можемо їй допомагати.
І тут ще, коли ми говоримо про розвиток і про комунікацію, як зрозуміти батькам, що от навіть якщо дитина не говорить зараз, це не кінець, бо комунікація – це більше, ніж мова. А що саме тоді і як розвивати комунікацію альтернативно в такому випадку?
З одного боку, комунікація – це є вроджений інстинкт. Тобто всі діти прагнуть комунікувати, всі діти можуть комунікувати. Деяким дітям складніше використовувати мову, і мова – це є частиною комунікації. Вона включає в себе, ця комунікація, абсолютно широкий спектр засобів спілкування. Цей погляд, міміка, жести, альтернативна додаткова комунікація, тобто тобто це ті різні інструменти, це можуть бути жести, картки, піктограми, застосунки на телефон або спеціальні технічні пристрої, які допомагають дитині комунікувати в той час, поки її усне мовлення ще є недостатньо розвиненим, або воно недостатньо зрозуміле, або нефункціональне, або з якихось причин було втрачене. І тоді ми кажемо, що всі діти хочуть комунікувати, і наша задача – це відібрати той інструмент для спілкування, для того, щоб вона могла нам повідомити, що вона хоче. Звісно, всі батьки прагнуть домовлення. Це є абсолютно природне теж бажання у батьків, але нам потрібно теж комунікувати про те, що все те, що сприяє розвитку комунікації, теж буде сприяти розвитку мовлення. І мовлення – це є той фундамент, який виникає внаслідок сформованості саме комунікативних навичок. Тому, коли ми розвиваємо цю комунікацію, коли ми допомагаємо дитині користуватися жестами, поглядом, вказувати на картинки, показувати на предмети, то ми таким чином теж сприяємо розвитку мовних навичок. Розвиток альтернативної комунікації, додаткової комунікації у дитини не заважає розвитку усного мовлення, тому що теж є великий стереотип і страх, що якщо ми навчимо дитину користуватися картками, жестами, то вона не захоче говорити. Але пам'ятайте, що немає жодного доказу дослідження цій тезі. Навпаки, сучасна наукова практика, вона підтверджує ідею про те, що це тільки розвиває мовлення.
Ну і насправді все йде до економії, да, мова йде до економії, колись на філфаки вчили. І дитині набагато легше сказати, коли вона зможе, ніж ту картку відірвати, дати тобі щось показати. Легше ж сказати, тому
точно.
Тут боятися не треба, це обов'язково прийде, якщо прийде, звісно. І все одно, попри величезну роботу таких фахівців, як ви, я вам дуже дякую за ваш блог, ми обов'язково теж лінк додамо. Там дуже багато класної, корисної інформації абсолютно для всіх батьків, тому обов'язково заходьте, всіх закликаю. Все одно залишаються батьки, люди, які дійсно, це зрозуміло, бояться, які вважають, що от є якась чудодієва якась там пігулка, да, особливо коли деякі не дуже професійні, на жаль, лікарі там можуть щось виписати, ну, мовляв, пропити, і мова запуститься, дуже така улюблена в лапках фраза. Отже, чи є ці пігулки, да, якісь там інструменти для того, щоб запустити мовлення?
Дуже гарне питання, дуже важливе, і є на нього відповідь. Направду, ми знаємо, що мова і мовлення – неймовірно складний механізм, який потребує залученості, злагодженої роботи різних систем. І всі батьки прагнуть знайти щось, що може якомога скоріше прискорити розвиток мовлення своєї дитини. Вони можуть шукати різні інструменти, способи, засоби. Але на сьогодні ми знаємо, що не існує універсального інструменту, який би міг отак от одномоментно якась гра, права, стратегія, процедура, будь-що інше запустити цей процес. Тому що якщо ми пригадаємо себе, коли ми вчили якусь іноземну мову, то ми розуміємо, що ми не можемо просто в один момент почати цією мовою говорити. І неможливо навіть за місяць або два почати говорити на рівні носіїв мови. Тобто нам точно так само потрібно вчитися розуміти мову, накопичувати цей лексикон, вчитися ці слова поєднувати між собою. Так само і маленькі діти, вони проходять абсолютно ту ж саму траєкторію розвитку. І тобто в своїй суті діти та дорослі, вони глобально не відрізняються в способі навчання мови. Чомусь про себе ми це розуміємо, нам легше зрозуміти. Але коли ми думаємо про дітей, то нам здається, що вони якимось абсолютно іншим способом. І є щось іще, що ми десь пропустили. Але насправді це не так, окрім того, що діти ще не мають настільки багато життєвого досвіду, не мають стільки років практики, вони вчаться на якомога швидше, і їхні нейронні мережі, вони теж утворюються швидше. І це пояснює, чому вони так стрімко в ранньому віці оволодівають мовою. Тобто це результат практики, багаторазового повторення і власного досвіду дитини. Тобто дитині потрібно прикладати власні зусилля для того, щоб мовою оволодівати. Вплинути на цей процес ззовні якимось препаратом, процедурою, будь-чимось іще неможливо. Але наше завдання, як спеціалістів, це створювати досвід, в якому б дитина могла розвивати навички, яких їй або не вистачає, або з якихось причин бракує, чи вона їх втратила, для того, щоб вона могла поступово так переходити на наступні етапи в розвитку мови та мовлення.
І тут від батьків багато залежить? Тобто батьки можуть постійно розмовляти з дитиною, навіть якщо у них немає там, да, прям комунікативної відповіді, але все одно, напевно, є якісь етапи розуміння у дитини у будь-якої. Багато батьків, до речі, кажуть, він розуміє, він знає. І іноді спеціалісти можуть так не дуже вірити, але батьки, які живуть постійно з дитиною, розуміють, що десь все ж таки є це розуміння. Да? От постійне спілкування з дитиною корисно. І от, до речі, тут теж цікаво, батьки питали, чи оце, там, не знаю, вава, бібі, оці всі такі дитячі слова, чи треба, чи не треба використовувати?
Угу. Гаразд. Тоді перша відповідь полягає в тому, що батьки не просто можуть, вони вже сприяють розвитку своєї дитини. Тому що коли дитина зростає в сім'ї, де в неї є прив'язаність з близьким дорослим, де в неї є досвід розмов з близьким дорослим, вона може формувати такий добрий, міцний стосунок, має що досліджувати. Це сюди належить і гра, і розглядання книг, і участь в рутинах дня, і вдома, а потім ви вийшли на вулицю, і там зовсім інший світ, і про все це можна говорити, то ця дитина, по суті, вже має всі можливості для розвитку. Але в деяких випадках цього буває недостатньо, і тоді ми впроваджуємо такі більш тонкі рекомендації, які для кожної дитини будуть індивідуальними. Але точно батьки є партнерами, і вони не те, що вони можуть сприяти, вони мають найкраще уявлення про свою дитину, вони є найбільш замотивованими вчителями своєї дитини. Вони проводять з нею більше часу, вони володіють ідеями про те, що їх дитині може сподобатися, і вони є сталою фігурою в житті людини, на відміну від спеціалістів, які будуть змінюватися. І сучасні дослідження, вони говорять про те, що абсолютно всі батьки можуть підтримувати розвиток своєї дитини, і тому завдання спеціаліста – це не просто добре позайматися з дитиною в кабінеті, це допомогти батькам підсилити їх компетенції, зробити їх більш впевненими в своїх діях, так, щоб вони могли підтримувати розвиток дитини потім вдома самостійно, тому що коли заняття завершується, батьки повертаються в своє звичне життя, і суть не в тому, щоб дитина гарно виконувала завдання, а в тому, щоб вона могла розвиватися вдома, в тому середовищі, де вона формує цей добрий стосунок. І тоді друга частина – це про використання звуконаслідувань, таких спрощених слів. Є такий міф про те, що використання таких спрощених слів буде якось шкодити дитині, дитина їх запам'ятає, але по суті дослідження показують, що саме для маленьких дітей такі слова, вони мають спрощену форму, спрощену складову структуру слів, слова легше впізнавати, тому що вони повторюються: мама, баба, вава, гав-гав і так далі. І їх легше впізнавати з потоку мовлення, а те, що легше впізнавати, сегментувати, легше повторити. І по суті такі слова допомагають, направду, дитині вчитися повторювати нові слова. Вони допомагають накопичувати їх в лексикон і поступово, по мірі розвитку мовлення, як правило, переважна більшість дітей самостійно потім оволодіває більш складними словами. Тобто це такі перехідні слова від того моменту, коли дитина ще не повторює, і того моменту, коли вона вже повторює дуже багато різних слів. Тому можна використовувати звуконаслідування, можна використовувати цей індивідуальний тембр, стиль спілкування, коли батькам в народі кажуть посюсюкатися. Але сюсюкатися, воно в нас має такий негативний відтінок, але насправді це є унікальний спосіб взаємодії і спілкування між мамою, татом, близьким дорослим та малюком, який, направду, привертає увагу до звучання мови і тільки вчить дитину спілкуватися.
І я, от, до речі, з цим страхом попрощалася після вашого блогу, бо я щось думала, що треба прям так серйозно підходити, прям одразу зі складними конструкціями до дитини сюсюкатись я не буду. Чогось я цього боялась. Насправді, чергова помилка в величезному списку моїх помилок як мами. Дякую вам знову за блог. Отже, ми не боїмось цих слів, звуконаслідувань. Головне – комунікувати, і ви тут правильно ви сказали, що робота не закінчується в кабінеті, бо є люди, які вважають, що от я привів дитину, він відзаймався, ну я ж зробив все, що міг. Насправді ми можемо більше, для цього ми постійно це повторюємо, не треба вишукувати час для занять, надягати якийсь спеціальний спецодяг і починати прям все, я тут зараз займаюся. Так, кожна хвилинка з твоєї дитини вже так чи інакше може розвинути її, просто не забувати про цю комунікацію, бо говорити з дитиною важливо. Напевно.
Точно.
Тому про це теж пам'ятаємо і не забуваємо, бо є у мене знайомий, який чомусь майже постійно мовчить з дитиною і ходить до логопеда і каже, щось воно не працює. Я кажу, ну, звісно, може ти будеш більше з ним розмовляти вдома якось. Ну, і от, до речі, тут теж питання, бо він каже, ну, він же сидить в планшеті, він же все одно щось там бачить. І от це постійно теж питання, яке ставлять батьки і неврологам, і, звісно, логопедам, цей екранний час, чи заважає він розвитку мовлення, якщо багато, чи є такий безпечний умовний екранний час, чи його не забагато, наскільки це індивідуально?
Угу. Є відповідь на це питання, вона полягає в тому, що екрани – це є інструмент. І в руках мудрого дорослого цей інструмент може бути гарним способом підтримувати розвиток дитини. І є міжнародні рекомендації, які дають нам таку рамку по часу, скільки ми можемо рекомендувати дітям. І на сьогодні ми знаємо, що бажано до 2 років уникати перегляду екранів. Дітям віком від 2 до 5 років бажано обмежувати екранний час годиною на день. Але теж з іншого боку ми розуміємо, що, наприклад, є діти, яким година на день – це дуже багато. І іноді батьки кажуть, він стає дуже збудливим, нас погіршується поведінка, ми не можемо його заспокоїти. І тоді ми розуміємо, що є ще якісь фактори, які впливають на цей екранний час, і це не тільки про кількість. Тому зараз ми маємо теж якісні рекомендації. І перша рекомендація – це відштовхуватись від індивідуальних особливостей розвитку своєї дитини. Коли батьки помічають, що дитина стає надто збудливою, емоційною, реактивною, з'являються істерики, важко заспокоїти, це означає, що такій дитині потрібно обмежувати екранний час. Тоді друге, нам потрібно думати, чи не витісняє щось екранний час з життя дитини. Якщо вона багато перебуває перед екраном і, наприклад, мало рухається, або не отримує досвід спілкування з близьким дорослим, тоді нам потрібно збалансовувати її день цими активностями. Третє, нам потрібно подумати, чи не використовуємо ми екрани як спосіб заспокоєння або переключення. Тобто, якщо дитина використовує екрани для того, щоб засинати, для того, щоб, наприклад, сфокусовуватись на якійсь діяльності, наприклад, під час їжі, або ми її переключаємо, наприклад, зі істерик, то тоді нам потрібно думати про інші способи самозаспокоєння, саморегуляції своєї поведінки, емоцій. Третє, нам потрібно думати про якість контенту. Тобто, що дивиться дитина? Чи ми спостерігаємо за тим, що цей контент є безпечним для дитини? Тому що деякі речі можуть дитину налякати, знаєте, умовно, якийсь маленький білий привид, який живе в шафі, або якась машинка з очима, яка розмовляє. Для нас це може бути дуже зрозумілими речами, але для маленьких дітей їм це може бути не дуже зрозуміле, може їх лякати. І нам тоді важливо слідкувати за контентом і обов'язково комунікувати про те, що дитина там бачить. Якщо це контент якісний. Зараз на сьогодні є багато якісного контенту. Це і руханки, і пісеньки, і різний освітній контент. То якщо він відповідає віку, то він може сприяти розвитку дитини. Направду, діти можуть мати також ідеї для гри, вони можуть вчити якісь явища, які вони не можуть побачити в реальному житті. Якісь навчальні, академічні поняття можуть вивчати. Тому за цим слідкуємо і обов'язково дбаємо про безпеку в інтернеті. Тобто нам потрібно слідкувати за тим, що дитина дивиться, чи вона не переходить на дорослий контент. Бажано, щоб дитина також, якщо це присутній екранний час, то він був на стаціонарному якомусь пристрої, щоб дитина не тримала близько біля очей, планшет, телефон, що теж може мати негативний вплив на зір. Тобто, коли ми ці фактори так приймаємо до уваги, і ми розуміємо, для чого ми використовуємо ці екрани, що це за контент, яка кількість в нашому житті, дотримуємось цих рекомендацій, то тоді вони можуть бути частиною здорового способу життя. Звісно, якщо дитина, знаєте, вона дуже багато часу проводить перед екранами, вона дивиться по 2, по 3 години на день, тоді це може асоціюватися з негативним впливом. І не тільки на мовлення, в цілому і на емоційну сферу, на фізичний розвиток, на здоров'я дитини, тому що така дитина менше рухається. Тоді такий перегляд більше асоціюється з негативним впливом на зір. Тому нам потрібно просто чесно відповідати на питання, що дитина дивиться, чому вона це дивиться, і як зробити цей процес безпечним.
І тут ще питання до того, наскільки перед сном безпечно, бо навіть дорослим рекомендація, да, там хоча б за 1-2, хоча в нас такі реалії зараз, що завжди телефон з повідомленнями про тривоги під рукою, але навіть дорослим треба гаджети прибирати. А дітям за скільки годин до сну?
Я не є консультантом зі сну, тому не можу вам так професійно відповісти, але глобально бажано, щоб це було в той момент, коли дитина активна, а не тоді, коли вона тільки прокинулася або тільки відходить до сну.
Питаю, тому що виникають питання, і це важливо. І я теж цікавлюсь, тому що, на жаль, от у нас вийшло так, що в рутині все одно є незадовго до сну цей перегляд вечірній, бо дитина от дивиться, вона намагається повторювати якісь рухи, але мені здається, що це ну, близько до сну. Вона потім лише щось їсть, потім купається тільки і лягає спати. Мені б так розширити цю історію, рамки такі. І поки не виходить. Ми працюємо теж зі спеціалістами над цим, але, використовуючи нагоду, вас теж про це запитали.
Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
І нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо ми з дитячою логопединою, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення Ольгою Цись. І наступний блок питань теж хотіла вам поставити щодо саме дітей з особливостями розвитку. Ми зрозуміли, коли там є червоні пропорції, що батьки звертаються. А якщо от вже є якийсь діагноз, да, точно є затримка розвитку і мовлення, зокрема, як саме ці пріоритети в роботі вибудовуються, да, і на що тоді от фахівці, логопеди роблять акцент, да, що тут важливо?
Гаразд. Тоді в такій ситуації нам дуже важливо, щоб наша ціль в роботі була функціональною, і нам дуже важливо разом із батьками продумати відповідь на питання, що може допомогти цій дитині покращити її комунікацію, так, щоб вона могла брати участь у важливих для себе активностях, могла розвиватися, навчатися, підтримувати стосунки, брати участь у дозвіллі. І дуже часто відповідь на це питання, вона полягає саме в підборах засобів альтернативної та додаткової комунікації. Тому що це завжди пріоритет. В різних міжнародних організаціях, коли вони розробляють протоколи, гайдлайни, такі позиційні документи, які вказують нам про те, як ми маємо допомагати дітям, які мають ті чи інші труднощі в розвитку, і завжди вибір номер один – це є надати спосіб комунікації, якщо усне мовлення наразі є з якихось причин недоступним. Але тут важливо сказати, що це не означає, що ми не працюємо над мовленням, що ми не розвиваємо, наприклад, імітаційні навички, не поповнюємо лексикон, не розвиваємо граматику, зв'язне мовлення, чіткість мовлення. Тобто ці навички, вони теж залишаються, ми над ними активно працюємо, ми розвиваємо їх паралельно, але тепер вони не є самоціллю. Тобто тепер ми їх розуміємо як частину такого більш широкого комунікативного профілю дитини, і вибір цих альтернативних методів комунікації або додаткових методів комунікації, що називають, буде дуже варіюватися для кожної дитини, враховуючи її особливості розвитку, віку, труднощів, які дитина має, збереженості сенсорних систем. Тому що дитина, яка, наприклад, не чує, або яка не бачить, або має труднощі з моторикою, наприклад, ДЦП, цим дітям будуть рекомендовані різні способи.
І ви про них згадували, да, це картки, кнопки, це додатки. Є зараз і український розробник додатку, теж лінк надамо, там навіть без використання рук можна, да, теж користуватися дуже цікавим і корисним інструментом. Тобто діапазон широкий, і вже тут фахівці безпосередньо, знаючи розвиток вашої дитини, зможуть допомогти в підборі конкретної системи. Або в декількох. Бо, наприклад, ми зі своїм сином займаємося і з картками, і з кнопками він любить нажимати. Я кажу, головне не давати йому кнопку, де буде казати, мовчіть, мовчіть, бо він нам і так не дає розмовляти між собою, коли він в центрі уваги. Головне тепер цю кнопку йому надавати. Тому, да, тут є багато різних способів. Головне знайти правильний напрямок, в якому треба працювати.
Борці, що здобувають світ. Що робити?
Ми вже поговорили про те, що щоденна рутина – це теж частина, да, нашої постійної роботи. Тут не треба виснажливе якесь навчання для того, щоб це розвивати. Тут все ж таки від вас такі поради, я хочу, щоб були озвучені теж ще раз, про те, чи от є якісь такі головні навички, яким все ж таки батькам треба обов'язково навчитися, коли твоя дитина, ну, от поки або не поки, не мовленева.
Є декілька порад. Перш за все, я дуже раджу батькам помічати і цінувати будь-які спроби комунікувати з дитиною. Тому що ми так іноді сильно фокусуємося на появі цих перших слів, що іноді ми можемо не помічати, коли дитина встановлює з нами цей погляд, вона хоче розділити цю спільну увагу, успіх у грі, щось нам показати, чимось поділитися, жестом щось вказати, десь картку якусь нам принести, що ми можемо, так знаєте, сприймати це як належне і менше на це відгукуватися. Але коли ми помічаємо такі моменти, ми підсилюємо мотивацію ще більше до нас звертатися. І так це працює в розвитку дітей, що коли ми посилюємо комунікацію, ми розвиваємо також мову і мовлення. Тоді другий момент, на який би я теж хотіла звернути увагу, це пам'ятати, що дуже важливий момент взаємодії – це є ваш такий спільний час в задоволення і в радість. Тому що іноді ми теж фокусуємося на тому, щоб зробити кожну хвилину нашого часу такою педагогічною, впровадити заняття. І нам здається, що якщо ми не граємо з дитиною по 5 годин на день, то вона втрачає можливості для розвитку. То ми знаємо, що малюки раннього віку розвиваються в тих активностях, які приносять їм радість і задоволення, коли вони відбуваються в реальному житті і у взаємодії з близьким дорослим. Тобто абсолютно кожна рутина, прийом їжі, одягання, купання може бути сповнено таких розвиваючих моментів. Але нам теж важливо сказати, що це дуже тонкі, прості рекомендації, які не мають викликати у батьків багато відчуття напруги, стресу, що нам знову потрібно терміново щось робити і контролювати кожне своє слово. Пам'ятайте, що звичайні короткі розмови, коли ми привертаємо увагу дитини, коли ми допомагаємо їй розуміти мову, називаємо речі навколо, використовуємо жести, розвиваємо гру, спілкування, це все прекрасно розвиває дитину в цілому, не тільки мовлення, тому що мовлення – це частина, знаєте, такого ширшого спектру когнітивних навичок. Тому це надзвичайно важливо пам'ятати про задоволення в моменті взаємодії і гри.
Це супер. І, до речі, отут наскільки важливо, от мені це теж так особисто цікаво, спільне читання книжок. От мені здається, частина комунікації теж, бо можна трішки і пограти, і все одно, навіть якщо там дитина не може поставити якісь питання, вона все одно десь, напевно, щось запам'ятовує, і оці сказки і книжки, вони все одно якось... дають, не знаю, ну мені здається, якийсь позитивний вплив. От, до речі, у нас дитина там любить, щоб її бабуся читала дві казки, і він бере прям книжку в руки, дає, вона в, я так навіть не вмію, в ролях відіграє цю книжку, і от тут ми їх забили в машині, і бабуся каже, ну от я йому зараз дам іншу книжку, він все одно, я все одно по пам'яті розповідаю. Дитина бере книжку, дивиться на бабусю, яка починає розповідати, дивиться на ці картинки, він кинув її, накричав на всіх, бо не відповідає. Тобто тут все одно є, навіть якщо дитина не може про це сказати, розуміння є. Отже, повертаючись до питання, да, наскільки це читання спільне, воно корисне.
Точно. І цей момент в комунікації ви описали. Коли дитина висловлює відмову, вона відштовхує предмет, вона каже, ні, мені це не подобається, і ми можемо це щитувати і теж коментувати, казати, я знаю, ти хотів свою улюблену книжечку, але її зараз немає, ну, треба трошки зачекати. Так, діти дуже люблять переглядати книги, це прекрасна рутина, яка подобається і дітям, і дорослим. Чому? Тому що книга допомагає дітям краще розуміти мову, це, по суті, інструмент для вивчення ранньої мови. Діти можуть тоді бачити слова, які ми називаємо на картинках, багаторазово їх повторювати. Окрім того, ми можемо повертатись до однієї теж самої книги і розглядати її багато разів. Тобто це теж елемент навчання через багаторазове називання, практику повторення. І не потрібно читати довгий текст в книзі. Знаєте, достатньо просто коротко щось називати картинки, слідкувати за тим, що дитина дивиться туди, куди ви показуєте. Іноді вона сама може вказувати пальчиком на щось і просити дорослого, щоб дорослий щось поназивав. Але книги – це правда прекрасний інструмент, і окрім того, вони ще дозволяють, знаєте, повертатися. Наприклад, в моменті, коли ми розповідаємо якусь історію, ми можемо зробити паузу на якомусь моменті, умовно, і зупинити цей момент так в реальному часі. В той час, коли ми в реальному житті спілкуємося, наша комунікація дуже швидкоплинна. Нам потрібно втримувати початок, середину, кінець розмови. Книга допомагає зупинити цей час, побути в ньому, проаналізувати, що тут відбувається. Якщо треба, перегорнути кілька сторінок назад або скоріше до кінця. І дітям це дуже подобається, вони відчувають більше контролю, більше впевненості, коли вони хочуть повторювати те, що вони добре знають. Це теж є їх елемент навчання, тому що всі діти вчаться тоді, коли вони спокійні, задоволені, коли вони відчувають передбачення, що я знаю, що буде потім. Тому і для батьків це теж має дуже багато значення, що вони мають цей час спільний, коли і мені, і дитині щось подобається. Тому книги – прекрасний інструмент, дуже-дуже рекомендую.
Якраз я хотіла запитати, чи є нормою, коли дитина постійно любить, да, читати щось одне, або намагатися, да, читати, або дивитися, це часто батьки вже лякаються, кажуть, я вже не можу це слухати вже в мільйонний раз, але діти повторюють і повторюють. Це ж варіант норм?
Так, дуже багато дітей хочуть повторювати одне і те ж саме. Просто тому, що вони знають, їм хочеться отримати цей момент, що я знаю, що буде надалі, і я можу взяти цю участь в цій активності. Тому це є абсолютно типовим для дуже багатьох дітей повторювати одну і ту ж саму гру, повторювати одну і ту ж саму книгу. Але особливість наша полягає в тому, що навіть в одній і ті ж самій книгі ми можемо її кожного разу по-різному розглядати. Одного разу ми можемо звернути увагу на певні предмети. Другого разу ми можемо звернути увагу на якісь властивості предметів. А це велике, а це маленьке, а це один, а це багато, а це кольори, там якісь смаки, наприклад, поназивати. А третього разу ми можемо звернути увагу на якісь причинно-наслідкові зв'язки. Сказати, дивись, ваза розбилася, о ні, чи о, тут дядя їде в автомобілі, він сигналить, біп-біп. А третього разу ми можемо повністю прочитати дитині історію. Тобто все рівно навіть в одній і тій самій рутині, в одній і тій самій книзі ми можемо впроваджувати елементи змін, елементи, як ми можемо урізноманітнити цю діяльність. Так само і в грі ми можемо робити.
І от, до речі, про гру згадали, тут теж, бо мені здається, багато батьків забули, звісно, як гратися, або не вміли, і не дуже хочуть, і просто кажуть, я не знаю, що робити. І умовно, і це велика проблема, бо ми ходимо в школу, я бачу, як і я сама насправді така, мені довелося згадувати, як це грати. І тепер я знаю, але я вже пройшла якийсь шлях. От як тут, які теж є поради батькам про гру, да, от в розвитку малюка, в мовленні, зокрема, можливо, якісь іграшки зможете порекомендувати, які от можна використати.
Угу. Якщо ми говоримо про ранній вік, то є декілька категорій іграшок. Вони, звісно, не всі мають бути присутніми у житті кожної сім'ї, тому що ми пам'ятаємо, що реальне життя – це вже тренажер для розвитку, мовно, коли дитина взаємодіє з каструлями, з речами в шафі і так далі. То перше – це книга. Друге – це якісь іграшки, які можна з'єднувати-роз'єднувати. Це різні складанки, конструктори. Це може бути щось для творчої гри, щось помалювати, поліпити, але також творчою грою може бути поліпити щось в пісочку на вулиці, наприклад. І третє – це іграшки для сюжетно-рольової гри. Це, наприклад, ляльки, фігурки тварин, машинки, де ми можемо вже удосконалювати гру і робити її складнішою. І тут є декілька простих рекомендацій, які можуть так спробувати втілити батьки. Перше – це шукати те, що подобається їх дитині. Якщо дитина любить м'ячик або вона любить машинку, спробуйте приєднатися до гри дитини. Спробуйте пограти в те, що хоче робити дитина, послідувати ніби за її ініціативою, тому що дослідження показують, що діти будуть слідувати за дорослим тоді, коли вони мають багато досвіду, коли дорослий за ними повторює. Тоді третє, поступово додавайте нові приклади в грі. Показуйте щось нове, але не вимагайте від дитини робити так само, так як ви. Натомість заохочуйте її за спонтанні спроби повторювати за вами. Не обов'язково, щоб ваша гра була педагогічною, тому що іноді гра батьків перетворюється в заняття, коли ми штурмуємо дитину великою кількістю питань, покажи, скажи, де, який колір і так далі, то пам'ятайте, що гра – це є щось, що кероване дитиною, що приносить їй задоволення і що відбувається за ініціативою дитини. Коли ми починаємо занадто наполягати на грі, робимо її такою педагогічною, діти можуть відчувати цей момент і намагатися уникати його, тому іноді діти можуть відмовлятися від гри з дорослим. Тому перше – це шукати те, що подобається дитині, друге – слідувати за інтересом, третє – поступово показувати якісь прості нові приклади гри зі знайомими іграшками. І теж пам'ятайте, що це великий міф, що треба, щоб навколо дитини була величезна купа різних іграшок, тобто достатньо абсолютно простих речей, які часто є в житті у дуже багатьох батьків. І так слідкуйте за реакціями своєї дитини. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина втомилася, вона вже злазить зі стільчика, або вона вже відповзає від вас, чи вона вже крутиться, вона вам показує всією своєю мімікою, поведінкою, що вже все, це кінець, то тоді ми на це реагуємо і кажемо, так, все, гра завершилася, ми не наполягаємо.
Або змінюємо діяльність, на щось інше переналаштовуємо. У мене тут ще питання, бо знову ж таки, да, баланс між тим, щоб іти за дитиною, і з тим, щоб все ж таки якісь інструкції виконувалися, і вчити дитину виконувати інструкцію. Я знову пронаболіла, я знову про себе, бо у нас саме з цим проблеми. Ми намагаємося слідувати, але ми трішки загралися, бо тепер щось зробити, дитина вже не хоче, і нікого не слухає. Це теж знаєш, от така історія, яка потребує втручання. От як цей баланс знайти?
Так, це складне професійне мистецтво, як зробити гру розвиваючою для дитини. І тут немає теж універсальної відповіді, тут нам теж потрібно подумати над цілями, над якими ми працюємо, щоб вони були реалістичними та досяжними. Якщо дитина відмовляється, не робить, можливо, це за складне завдання для неї, нам потрібно спростити, або, наприклад, надати трохи більше підказок, або жестами, або так надати фізичну підказку, або десь скерувати дитину в тому напрямку, коли ми пропонуємо якісь прохання. Тоді подумати над тим, чи є достатньої кількості заохочення для дитини, коли вона виконує щось, що ми її просимо з підказкою. Та тому ми намагаємося в цю гру імплементувати якісь розвиваючі стратегії, але так, щоб це не було для дитини таким великим навантаженням, напругою і не асоціювалося з неуспіхом.
Я нагадаю, що ми в ефірі програми «Борці, що здобувають світ» говоримо з Ольгою Цись, дитячою логопединю, фахівчиною з раннього розвитку мови та мовлення, бо писали батьки ще під час виходу нашого першого сезону. Деякі питання, вони, можливо, не пов'язані з глобальною темою про розвиток комунікації, але все ж таки вони хвилюють батьків, зокрема, от дурники. Чи дійсно вони не дуже корисні, можуть вплинути і на розвиток мовлення теж, і от коли б ви радили від них відмовлятися, якщо вони вже є в житті?
Бажано уникати використання дурників, наскільки це буде можливо. Але ми теж розуміємо, що іноді є об'єктивні причини, коли потрібно, наприклад, допомогти дитині, яка народилася передчасно, або вона потребує додаткової стимуляції в зоні оральної моторики. Але з іншого боку, ми розуміємо, що використання дурників, воно глобально на розвиток мови не впливає, тому що мова – це є когнітивний процес. Натомість дурник може впливати на зміну анатомічної будови щелепи, воно може впливати на формування прикусу. Також дитина, яка перебуває довгий час із дурником, може мати менше можливостей для спілкування з близьким дорослим. Тобто опосередкований вплив саме на мовленіві навички може бути, але саме на комунікативні мовні навички воно так менше асоціюється. Окрім того, ми знаємо, що дурник може асоціюватися з підвищеним ризиком отитів, наприклад.
Справді? Тому що дитина постійно смокче і через це, да?
Так, теж так. Тому ми намагаємося якомога так частіше його уникати.
І от тут теж, не знаю, оскільки в рік все треба відмовлятися, як зрозуміти, коли вже все?
Рік-півтора бажано надалі відмовлятися. Взагалі найкраще уникати використання дурника в перші місяці після народження, в моменти, коли ще не налагодилося грудне вигодовування. Після налагодження грудного вигодовування батьки можуть використовувати дурник, дуже часто в нього використовують як елементи для самозаспокоєння. Але поступово, коли дитина доросліша, ми можемо знайомити з її з іншими способами самозаспокоєння, саморегуляції. Десь ми можемо більше потримати на ручках, десь ми можемо більше її поколихати, десь, можливо, переключити увагу, тобто шукати щось іще, чим ми можемо допомогти дитині. Але бажано уникати використання дурника саме під час гри, наприклад, і взаємодії, для того, щоб дитина мала більше можливостей практикуватися у відтворюванні тих чи інших артикуляційних рухів, звуків мовлення, складів, слів.
Зрозуміло, дякую. Тут ще питання від батьків було про те, до кого взагалі звертатися, якщо є проблема з жуванням. Цим теж логопеди займаються? І чи тут є якісь от поради умовно, що робити, от коли дитина не жує чи погано жує?
Сфера жування, вона також є складна і мультидисциплінарна. Взагалі найкраще почати з консультації педіатра, для того, щоб зрозуміти, чи немає якихось медичних станів, які можуть на цей процес впливати. Тоді, якщо з лікарського боку немає зауважень, і лікар може сказати, що тоді я вам рекомендую співпрацю зі спеціалістом, тоді це може бути або логопед, або харчовий терапевт, або фахівець сенсорної інтеграції, або навіть ерготерапевт. Все дуже сильно залежить від індивідуального профілю дитини, тому що дуже часто трудність, яка озвучується батьками, як не жує, може бути пов'язана з величезною кількістю різних чинників. Це можуть бути труднощі з недостатнім відчуттям органів артикуляційної моторики, зниженою чутливістю всередині ротової порожнини. Можуть бути труднощі з координацією м'язів губ, язика, щелепи. Дитині справді дуже складно зрозуміти, коли, в який момент потрібно скоротити ті чи інші м'язи, а як подрібнити, наприклад, їжу всередині ротової порожнини. Тоді третє, це може бути пов'язано також з певним таким зацикленням і труднощі з гнучкістю поведінки, коли дитина звикає до певної текстури їжі, їй складніше пробувати щось нове. Деякі діти можуть мати харчову неофобію. Їм складніше просто вони мають величезну тривогу, щоб скуштувати якийсь новий продукт, тому вони хочуть їсти тільки те, що вони вже звикли, наприклад, переподібну їжу або їжу, яка так дуже легко подрібнена. Іноді навичка жування в деякої частини дітей може формуватися повільніше, як частина їх індивідуального розвитку. Іноді ми розуміємо, що, можливо, цій дитині треба трохи більше часу. Тому потрібно так комплексно поглянути на ситуацію і тоді вже в залежності від цього розуміти, як рухатися далі і яке втручання може бути рекомендоване.
Угу. І от ви згадали про знижену чутливість, а на це взагалі можливо якось вплинути батькам, зокрема, чи спеціалістам?
Так, можливо, коли ми розуміємо причину, ми можемо подумати про те, які стратегії, прийоми, техніки ми можемо впроваджувати. Для деяких дітей ми можемо пропонувати, наприклад, їжу певної текстури або певних смакових властивостей. Ми можемо пропонувати їжу різними шматочками, пропонувати їсти руками або, наприклад, самостійно з допомогою приборів. Тобто тут буде варіюватися в залежності від того, в чому полягає трудність, яка причина.
Ольга Цись, дитяча логопединя, фахівчиня з раннього розвитку мови та мовлення. Це була програма «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Дякую вам.
Дякую.
«Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.